Link uvádza inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
Krásny deň. Volám sa Katarína Ďurčová a vítam vás pri počúvaní Link Talky. Riadiť šesť firiem a tri neziskové organizácie vo svojich ani nie 30 rokoch nie je úplne bežné. Inšpiráciu, ktorú nám prináša dnešný host, by si preto nemal nechať nikto ujsť. Daniel Čúr už počas svojho dospievania zbieral cenné vedomosti o biznisovom manažmente v Oxforde a o financiách a stratégiách Kodani či Almaty. Má rád výzvy a občas by sa zdalo, že dokáže predpovedať aj budúcnosť. Dnes nie len, že riadi vyše 20 ľudí v rôznych navzájom úzko prepojených firmách, Daniel aj školí a rád vedie diskusie na témy, ktoré pomáhajú podnikateľom aj nepodnikateľom rásť. Dnes nám poskytne pohľad na to, prečo sa mnohým firmám nedarí a ako to zmeniť. Vítaj medzi nami, Daniel.
Ahoj, Katka.
Som veľmi rada, že si prijal pozvanie do nášho malinkého štúdia v Banskej Bystrici. Ja prezradím poslucháčom, že dnes sa koná aj biznis stretko podnikavcov, na ktorom takisto budeš účinkovať, čo sa veľmi tešíme. Čiže tie vhľady dnes budú naozaj cenné a z rôzneho súdka. Ale poďme sa dostať k téme. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tej téme, by som sa rada teda spoznala tvoje poslanie. Čo teba ženie vpred v živote?
Pre mňa je veľmi zaujímavé pozerať sa na to, ako človek urobí nejakú akciu a potom ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a vidí veci okolo seba rásť. Že aj v tom predchádzajúcom, nazvem to, že poslaní počas tých vlastne univerzitných štúdií, aj to, čomu sa teraz venujem v rámci podnikania, aj v rámci neziskových organizácií, tak mňa strašne baví, keď človek niečo naštartuje, niečo nastaví a vidí, ako ľudia si zoberú tú zodpovednosť za svoju a potom následne ťahajú tie projekty. Čiže pre mňa sa to, pre mňa je tá hlavná zásada to, že pomáhať ľuďom budovať iných ľudí. Hej, a potom z toho vzniká taká veľmi zaujímavá komunita. No a čo ma ženie každé ráno z postele je, veľa ľudí tvrdí, že sa veci nedajú robiť a ja stále tvrdím, že sa všetko dá, len sme niekedy nenájdeme na prvú šupu ten správny spôsob. Takže to je nejaká taká moja veľmi silná vnútorná motivácia.
Takže stále čakáš nejaké výzvy, ktoré sa dajú riešiť a stále čakáš, čo ťa prekvapí v daný deň, že čo budeš potrebovať rozlusknúť istým spôsobom, nie?
Mňa veľmi baví, keď ľudia prídu s niekým, stále s niečím takým, že no Daniela, toto sa nedá. Počkaj, pozrime sa na to nejak ináč, hej, že čo sme skúšali, neskúšali a tak ďalej. A následne veci sa po väčšine času nepodaria na prvú šupu, ale keď človek skúsi druhý, tretí, štvrtý, piatý krát, tak stále nájde tú cestičku, že ako. Hej, že ja som sa pustil do podnikania proste v regióne Rimavská Sobota, je to región s najvyššou nezamestnanosťou, každý tomu hovorí Hladová dolina a všetci tvrdia, že sa tam nič nedá, že sa tam nedá podnikať, že sa tam nedá fungovať a že proste jedna jediná záležitosť, ktorá existuje, je zbaliť kufre a odísť preč. No a ja som tomu nejak odmietol uveriť, že sa to nedá a skúšal som stále tak veci, aby sa dalo a postupne sa tie veci vymysleli, hej, že mám šikovných ľudí okolo seba, veľmi dobrý tím a keď človek im dá príležitosť, tak oni sa snažia a nakopnú a rozbehnú.
Ty už tak trošku predbiehaš moje otázky, ale nie, že by sme ich mali dopredu nachystané, len a mal si množstvo príležitostí v zahraničí, študoval si tam, videl si, ako to tam môže fungovať a u nás to napríklad aj nefunguje. Prečo si sa rozhodol vybrať práve Slovensko? Región chápem, tam máš srdce, tam si sa narodil, ale prečo práve Slovensko, prečo si nevyužil príležitosť ostať v zahraničí a rozvíjať niečo veľmi úspešné tam?
Ja počas strednej školy som robil na rôznych projektoch neziskových, mládežnických a tak ďalej. A pozbieral som okolo seba takú šikovnú komunitu ľudí. Takisto sme mali v Rimavskej Sobote také občianske združenie, ktoré sa volá, že Naša Sobota. A bola to skupina šikovných ľudí z regiónu, či viedli inštitúcie zo školstva, podnikatelia a tak ďalej. Proste akože tí miestni lídri, ktorí sa rozhodli, že proste dajú dokopy neziskovku, ktorá bude ten región postupne budovať. No a mne sa to, akože celé sa mi to zapáčilo, zobral som si to za svoje a stále ako som aj vlastne mal tú možnosť a odišiel som vlastne do Oxfordu a potom som mal všetky tie cestovačky, tak pre mňa bolo veľmi, veľmi dôležité stále držať nejaký kontakt s regiónom, takže stále keď sme mali nejaké prázdniny, tak som sadol, prišiel som naspäť a chodili sme po školách. Ja som sa stále snažil tým mladým ľuďom vysvetliť, že dá sa, že proste ja keď som sa dokázal z Rimavskej Soboty, z bežnej obchodnej akadémie, s tým, že som nebol jednotkár, dostať do zahraničia a následne akože študovať po celom svete, tak to viete urobiť aj vy. A nepotrebujete byť ani z milionárskej rodiny a nepotrebujete byť ani atomový fyzik. Tá najdôležitejšia vec je to, že človek chce a hľadá spôsoby, ako sa to dá spraviť. No a pre mňa ten región bol stále fascinujúci, ja sa tam cítim dobre, ja mám dobré vzťahy s ľuďmi a proste akože široký kolektív blízkych známych kamarátov. A ja si myslím, že sa tomu treba venovať.
Keď som ťa predstavovala, som spomenula 6 firiem a 3 neziskové organizácie. Si to pamätáš? Vieš to aj vymenovať, čo všetko ti spadá do portfólia?
Je toho viac, ale nejak tak by som to akože dal do nejakých takých škatuliek. Dnes tá hlavná činnosť je vlastne kvázi marketing a firemné riešenia. To znamená, že pomáhame firmám, ktoré možno 20 rokov nejakým spôsobom fungovali, tak im pomáhame hľadať cestu ako. Že oni 20 rokov mali niečo nastavené, fungovalo to a zrazu prišiel a COVID, a inflácia, vojna na Ukrajine, proste mnoho externých vplyvov, s čím nemali skúsenosti a zrazu niektoré biznis procesy, ktoré im fungovali, sa začali rúcať. No, takže to je vlastne taká, že jedna časť, druhá časť sa venujeme vlastne marketingu, webom, sociálnym sieťam, videá točíme a tak ďalej. Čiže vlastne kvázi marketingová agentúra. To je taká akože druhá časť tých činností. A potom sme sa následne pustili do toho, že sme začali vlastne akvizovať regionálne médiá na juhu Slovenska a urobili sme z toho kvázi taký malý mediálny dom. Čiže médiá sú taká, nazvem to, že tretia kôpka. A k tomu sme teraz vlastne priložili aj regionálnu televíziu. Takže vlastne je tam ešte televízia. No a tá ďalšia aktivita sú veci, ktoré majú nejaký že social impact, nejaký sociálny dosah. Spolu zakladal som program Show Your Talent, ktorý má ináč tu korene v Banskej Bystrici, kde proste sa snažíme mladým ľuďom dať priestor na to, aby hľadali svoje talenty a sú tam ešte rôzne ďalšie neziskové aktivity. Takže toto je nejaký ten, akože tá mustra tých vecí, čomu sa venujem.
Ten široký záber. Hovorí sa, že obuvník chodí bosý. Ako je to u teba? Sú nejaké uvedomenia, ktoré nadobúdaš aj počas spolupráce s rôznymi klientami, ktorým pomáhaš rásť, že toto by bolo zlepšiť aj u mňa? Že na toto sa ešte pozriem, na toto si posvietim?
Obuvník chodí bosý, platí. Ale snažím sa tiež spätne na seba pozerať, že OK, tak akože my sa snažíme iným firmám byť k dispozícii a pomáhať im v tom, aby sa tie veci nediali a vlastne akože že u nás to tak je. Niektoré veci tak fungujú, ale každopádne, totiž to ja som sa možno tak nejak osobne nerád akože zviditeľňoval, hej, že ja som bol v tom, že tak človek má nejaké to súkromie a nejaké tie svoje také veci, hej, a že ja som nejak život svoj na sociálnych médiách nejak neprezentoval, napriek tomu, že sme v tom veľmi dobrí, ale snažil som sa to oddeliť. Lenže tá doba si to nejak vyžaduje, treba sa tomu nejakým spôsobom venovať a tým pádom jedna z tých takých vecí je, že sa venovať vlastne svojim sociálnym médiám a všetkým tým ďalším veciam. Takže to je asi jedna z tých takých uvedomení a niekedy je to pre mňa stále taká otázka, že tým, že robíme v kreatívnom biznise, ale aj kreatívny biznis potrebuje mať nejaký systém. Hej, a že je veľmi ťažké na kreatívcov nájsť systém, ktorý ešte stále nebudú vnímať ako zaväzujúci, ale stále im vlastne umožní tvoriť. Hej, že, a to je taká neustála debata, ktorú my máme vo firme, že čo je ešte OK v rámci toho, že systematizujeme veci, aby sme vedeli rásť, aby sme nemali bordel v procesoch, ale na druhej strane, ako to robiť tak, aby sme kreatívcom krídla neodstrihli. A to je podľa mňa veľmi zaujímavá debata.
No je to veľká výzva v dnešnej dobe hlavne a hlavne mladí ľudia, ktorí vstupujú na scénu a ktorí sú na tú slobodu zvyknutí naozaj už pri rozhodovaní, keď idú na školu akokoľvek. A včera sme mali vo vašom regióne takú zaujímavú debatu, kde je presne toto prezentovanie, že my to robíme dobre, viem, že to robíme dobre, ľudia by mali plynúť. No neplynú, ak im nedáš o tom vedieť, ako to robíte, čo robíte, prečo to robíte a tak ďalej. Kým nenadobúdajú pocit, že vás poznajú a možno to ovplyvnili trošku aj influenceri, že ten marketing sa trošku preklápa naozaj do toho budovania vzťahu a budovania povedomie o tých značkách, takže a cez osobnú značku to ide určite najlepšie. Dobre, to bola taká moja vsúvka. Ideme teda k téme. Čo považuješ za základ úspechu riadenia firmy?
Akurát som sa tomu venoval na mojej prednáške v Bratislave, ktorá bola asi mesiac dozadu. Práve túto tému sme riešili. Je to o tom, že ten človek, keď začína v tej firme, tak ten majiteľ tej firmy, ten zakladateľ, ten tvorca tej myšlienky, na začiatku musí robiť trocha všetkého. On musí byť troška účtovník, troška obchodník, troška ten akože výrobca alebo tvorca, hej, troška manažér a všetky tie veci do toho akože postupne prichádzajú. Musí to byť veľmi všestranný človek a musí sa v tých veciach vedieť hýbať. To je krok jedna. Potom následne, ako tá firma rastie, tak prichádzame do toho, že ten človek zrazu sa stáva väčšinou takým človekom, ktorý je na tej obchodnej stránke a rozpráva sa s tými zákazníkmi, klientmi, ale všetky tie od tých svojich kvázi zamestnancov alebo týmu všetky tie témy chodia na ňo a on ich všetky musí vlastne vyriešiť. No to je ten dôvod, prečo dnes vlastne najväčšia časť, až 90% slovenských firiem má do 10 zamestnancov. A je tam že otázka, že prečo? Je tam veľmi jednoduchá odpoveď, lebo šikovný šéf, ktorý robí od nevidím do nevidím 24/7, dvíha telefóny po večeroch a málo oddychuje, tak dokáže 10 ľudí zvládať a manažovať napriamo. Veľmi ťažké pri tom raste firiem je to, že preklopiť to jednostupňové riadenie na to dvojstupňové riadenie. Že vlastne ja už neriadím každého vo firme, ale ja stále riadím nejakých 5 ľudí, ktorí riadia tých ďalších. A je veľmi, veľmi, veľmi ťažké tým ľuďom dať dostatočnú dôveru, hej, že tu je tvoje pieskovisko, nejdem sa ti vlastne do ňoho starať a dávam ti zodpovednosť za to, aby si zodpovedal za to, čo tam je. Toto je podľa mňa veľmi ťažké pre tých majiteľov, lebo niekedy sa to nepodarí, niekedy to berú, že možno ich tí ľudia zradili a tak ďalej, ale to je taký veľmi zaujímavý vzťah. A podľa mňa toto, keď človek prekoná, tak sa tá firma dá nafúkovať na 20, 30, 50, 100 ľudí. A je to veľmi, veľmi ťažký prerod, ktorý väčšina firiem nezvláda.
Ako sa to dá zmeniť? Ako treba pristúpiť k tomu, keď je človek majiteľom naozaj 5-6 rokov, možno 10, buduje malú firmu a zrazu mu to prerastá cez hlavu, tak musí prijať ďalších ľudí alebo okresať. My máme tendenciu rozširovať portfólio služieb, lebo všetko chceme splniť tomu zákazníkovi a potom upadáme do depresie a nevieme to riešiť. Existuje nejaká vyššia moc, nejaká tretia strana, ktorá dokáže pomôcť, alebo ako to riešia napríklad tvoji klienti?
No, ja sa pozerám stále na seba, na nejaký svoj príbeh, že čo sa z toho možno viem aj ja sám od seba naučiť. A my sme tiež boli takí na začiatku, že rástli sme a vlastne na všetko bude vlastné oddelenie, na všetko bude vlastne akože osobitný človečik. A v nejakom momente sa to potom strašne nafúkne a človek si nesleduje náklady, lebo nech nás je čím viac, tým viac a tak ďalej. A zrazu v nejakom momente príde na to, že máme také oddelenie, ale tá firma ekonomicky nefunguje, proste, že vyrába to stratu. A každý sa do toho v nejakom momente dostane a veľakrát šéfovia firiem to riešia tak, že nemáme peniaze, idem do banky, vezmem úver, prefinancujem veci. Lenže keď tá firma je dlhodobo v strate, tak sa to nedá robiť do nekonečna. Čiže my sme začali napríklad konkrétne robiť to, že niektoré balíčky služieb sme vyslovene sekli, že proste toto nebudeme robiť. Proste vyradili sme to z portfólia a snažili sme sa fokusovať na, dajme tomu, že 5-6 akože rôznych odvetví. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že je veľmi dôležité to, aby existovali systémy, ktoré dokážu tú prácu rozdeľovať. Či je to CRM, ktoré má vlastne firma, alebo nejaký task manager, kde sa rozhadzujú tie úlohy. Toto je podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A z tohto potom postupne prichádza to, že človek sa musí naučiť delegovať. Hej? Čo znamená delegovanie, to je vlastne dať zodpovednosť od seba. Že vymysleli to už vlastne starí Rímania, ktorí mali obrovskú rímsku ríšu, neboli telefóny, neexistoval telegram, nedalo sa SMS-kovať, ani maily vtedy ešte neboli. A zrazu proste nejaký rímsky cisár musel riadiť obrovské impérium, ktoré siahol od Portugalska prakticky až po dnešnú Sýriu. Je proste obrovské územie. No otázka je, sme proste 300 po našom letopočte. Ako toto budeš riadiť?
Ako to riadili oni?
Oni to riadili takým systémom, že v každom jednom oni rozdelili celé to impérium na určité časti. Hej? A každý mal vlastne akože vlastného legáta. Hej? To bol niekto, kto od cisára dostal nejaké vymoženosti, že tu je tvoj piesoček, ty si za neho zodpovedaš, ty si kvázi takým maličkým cisárom v tom regióne, kde funguješ, vyberáš dane, staráš to armádu a tak ďalej. A takýmto nejakým spôsobom oni to rozbíjali na takéto časti. No a to delegovanie vzniklo vlastne vtedy, že sa tie jednotlivé úlohy rozdeli. Že príde nejaká veľká úloha do firmy a moja úloha je rozbiť tú veľkú úlohu na menšej časti, proste slon. Slon sa naraz nedá zjesť, treba ho najprv akože rozporcovať na nejaké časti a potom to vie byť funkčné. A tu sa to veľakrát zasekáva, že ten šéf si veľakrát povie, že a dajte mne to, ja to radšej spravím, lebo nemôžem sa na vás pozerať, ako sa to vám nedarí. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné.
A môže byť problémom motivácia tých ľudí, že nevedia delegovať, alebo v čom to spočíva, že nevyberáme si správnych ľudí na správne miesta? Nie sú to dostatoční lídri na to, aby utiahli ten tým zo sebou, aby išli príkladom?
Ono je to, tá motivácia je dnes strašne pertraktovaná otázka. Hej, že chceme niekedy žiť v idealizovanom svete, kde všetci sú v práci na 150% šťastní, všetci sú motivovaní a proste aj by dušu za tú firmu položili alebo za to pracovné prostredie, kde pracujú. Není to ale stále tak. Sú to fázy, sú tam určité proste výkyvy a napríklad my sa snažíme robiť to, že keď napríklad u človeku klesne nejaká motivácia, sa mu ja osobne snažím venovať proste viac času a pozornosti, že napríklad my to nerobíme tak, že človek spadla motivácia, s ním nejaký problém, von ďalší. Že ja sa snažím tým ľuďom dávať veľmi veľa priestoru a kvázi ich akože zachraňovať. Niekedy to už nejde a proste musíš sa s tým človekom rozlúšiť. Ale mne sa to viackrát podarilo, že ľudia, ktorí boli proste už na odchod z firmy, tak som im venoval pozornosť, dostali nejaké coachingy, podporné procesy a tak ďalej a zachránili sme tých ľudí. A dnes sú tí ľudia veľmi šikovní a produktívni. Hej? Čiže je to o tom. Tá prirodzená nedôvera je to úplne samozrejme, lebo čím hlbšie ide ten človek v tom kvázi firemnom rebríčku, čím je ten človek ďalej od centra, tak tým má menšiu motiváciu na tom, lebo však je to tu nejaký veľký kolos a peniaze sa aj tak stále niekde objavia a výplata aj tak niekde príde, tak prečo ja mám robiť viac, ako by som bežne mal robiť? Hej? Z tohto to pochádza a niekedy tí šéfovia firiem neúplne vedia pochopiť to, že pre niektorých je to proste práca. A to je môj problém, že to je zrkadlo smerom na mňa, že sa snažím niekedy ľudí tlačiť do nadľudských výkonov, ale možno nie všetci to vnímajú rovnako oduševnene, ako to vnímam ja.
Nám sa často stáva pri práci s malými a strednými podnikateľmi, že ten tým nie je motivovaný alebo nie dostatočne šlape na plné obrátky, vtedy keď nevidí zmysel svojej práce. Ako keby tam nebola tá denná motivácia, že potrebujeme sa rozprávať, ale potrebujeme vedieť, kam firma smeruje a ako sa jej darí. Ako ja prispievam k celku a čo pre ten tým znamenám. Čiže je to podľa mňa trošku aj to povšimnutie si tých spolupracovníkov, že v čom sú dobrí, aké sú naozaj ich talenty, rozvíjať to dobro v nich, aby boli stále lepší a lepší, aby inšpirovali svojim konaním tých ďalších. A takisto je to aj o tom, že keď viem, prečo si ma ten tým váži a oceňuje, tak mám takú zodpovednosť sám za seba, že aby som ich nesklamal. Že toto býva možnokrát viac ako nejaké finančné ohodnotenie alebo nejaký coaching. Tí ľudia podľa mňa stále pozerajú na tú maslovú pyramídu potrieb, aj keď pozerajú, hej, v uvozovkách, ale pokrývajú si tie svoje potreby toho uspokojenia, že niekam patrím, niečo znamenám, proste chcem byť úspešný, chcem niečo dokázať v živote. Každý sem prišiel zanechať nejakú stopu, takže ak niekto vstúpi do firmy ako spolupracovník alebo teda ako zamestnanec, tak aj tam chce zanechávať stopu. A ak nedostáva dostatočný feedback, že častokrát chýba spätná väzba, tak nie je motivovaný rásť a ísť s tým kolektívom. Toto by mohlo byť možno taká ďalšia téma asi. V rámci tohto. Dobre, takže spomenuli sme delegáciu, motiváciu a ešte ty poznáš nejaké tri zložky úspechu? Vieme namixovať nejaký taký...
Je toho viac, ale každopádne ja ti poviem podľa čoho napríklad my vyberáme ľudí do firmy. Že ja stále keď niekto príde na pohovor a je to už také proste, že vážnejšie, ja si stále tú poslednú časť pohovorov si stále robím sám, lebo ja zodpovedám za kvalitu a kondíciu tých ľudí vo firme. Hej, to musí byť do dosť vysokej miery, dosť veľkej firmy, to musí byť vyslovene, že majiteľská alebo riaditeľská povinnosť. Hej, že to nemôže robiť nejaké HR oddelenie. Ale každopádne ja im stále kreslím taký trojuholník. Prvou zložkou sú technické zručnosti. Tie technické zručnosti sú, keď hľadáme grafikov, tak musí to byť človek, ktorý zvláda ilustrátor, vie ako robiť, má nejaké to kreatívne rozmýšľanie a dokáže technicky tú svoju prácu zvládnuť. Keď hľadáme redaktora, tak by mal vedieť písať, komunikovať, zvihnúť telefón, zavolať, opýtať sa. Čiže prvá vec sú technické zručnosti, sú veľmi dôležité, ale zo zvyšných je to najmenej dôležité. Druhá časť je vlastne tá motivácia. To je práve to, že to je vnútorný plamienok. Ten vnútorný plamienok niekedy kolísa, niekedy je väčší, niekedy je menší, ale nejaký vnútorný plamienok tam byť musí. Motivácia v porovnaní s tými technickými zručnosťami je oveľa dôležitejšia. Lebo motivovaný človek sa technické zručnosti naučí relatívne rýchlo. Ale človek, ktorý je technicky šikovný, a poznám takých, ktorí 10 rokov niečo robím, sú veľmi šikovní, ale tá motivácia je veľmi slabá. Oni už proste robím to veľa rokov, nechce sa mi a tak ďalej. No a tá tretia vec je osobnosť. Hej, to je o tom, že ten človek musí do toho tímu zapadnúť a musí mať nejaký mindset. My v tom kreatívnom odvetví máme že strašne veľa rôznych osobností proste v tej firme a pre mňa je to niekedy ťažké ako pre toho, že šéfa si ku každému nájsť nejakú cestičku. Niekto má rád písanú komunikáciu, niekto rád ide na kávu, niekto rád rieši veci v konferenčke, keď je nejaký problém, treba niečo riešiť. A s každým treba veľmi, veľmi individuálne. Problém je ten, že pri nejakej veľkosti firmy to už neúplne vieš robiť. Ty musíš jednoducho štandardizovať procesy, lebo ináč ti to prerastie cez hlavu. Čiže tá tretia vec je osobnosť, aby ten človek do toho tímu zapadol. No a ešte je v strede proste nejaká časť a to je etika. Hej, a na to sa veľakrát akože zabúda. Hej. Je to, že ako sa ten človek akože správa.
Hodnoty. Hej, že, aké má hodnoty.
Aké má hodnoty. Hmm. Hej. To znamená, že aby keď je nejaký prvý problém, tak aby tú firmu a svojich kolegov hneď neutopil. No a ten celý trojuholník ide zo stredu. Hej? Že tie hodnoty sú tie najdôležitejšie. Potom ide tá osobnosť človeka. Hej? Lebo keď ten človek má dobrú osobnosť, aj keď nejaký čas nemá motiváciu, no vie spätne získať. To je to motivácia. Že na konci sú technické zručnosti. A väčšina firiem to presne hľadá opačne. Začíname s technickými zručnosťami. A to nie je úplne stále. Napríklad mne sa viackrát stalo, že sme mali v okolí, hej, že ja som našťastie takých ľudí nevyberal do firmy, ale technicky veľmi šikovní ľudia, ale motivačne zlé, osobnostne veľmi ťažko zapadnú do kolektívu, ale veľakrát si ten človek povie, až ak on je technicky šikovný, vezmem ho a začne to rozbíjať kolektív.
Čiže oplatí sa v úvode nájsť si ten čas a vybrať si naozaj správneho človeka.
Áno.
Tak riadne si ho prelustrovať, ako sa hovorí, aby naozaj človek nemrhal tým časom potom, keď mu bude odchádzať a bude hľadať náhradníka.
Ja som si toto, Katka, zobral z Oxfordu, lebo ja keď porovnám slovenské školstvo versus anglické, je tam jeden jediný rozdiel. Na Slovensku zoberú relatívne veľa ľudí a oni ich čistia postupne. Hej, že ty, kým sa dostaneš do toho tretiaku, štvrtáku, piataku, tak polovica kamarátov, tvojich spolužiakov tam už nie je.
To je motivácia. Áno. Cukora bič.
Áno, áno. Kým v Anglicku je to tak, že máme že veľmi, veľmi, veľmi sito s maličkými dierkami na začiatku, len pár ľudí prelezie, ale keď už si v tej komunite, tak my urobíme všetko preto, aj keď máš zlé obdobie, aby sme ťa potiahli hore. Mm-hmm. A to je extrémne veľký rozdiel.
Že no, pre budovanie leadershipu určite, lebo ťaha ťa ten tím. Ty nechceš sklamať tých spolupracovníkov, tých kolegov na škole, aby nemuseli dokončiť tú školu bez teba. To je krásne, ako tá inšpirácia sa naozaj dá čerpať naprieč a ideálne cez hranice, keďže trendy plynú k nám s odstupom niekoľkých rokov až 10 ročí. Takže toto je super. Dobre, že sa o tom bavíme a že to môžeme takto zdieľať a šíriť. Dobre, a keď by sme sa bavili o motivácii, s motiváciou úzko súvisí aj kontrola. Do akej miery môže kontrola tých ľudí motivovať? Lebo kontrolu, ja by som to tak akože uhrala na, že kontrola, tvrdá kontrola po výkone a motivácia v rámci spätnej väzby, taká kontrola, že čo sa mi páčilo a čo by som urobil inak, ale aj povedať ako, aby ten človek nemal pocit, že zlyháva a nemá ani to B, ani to, že čo mal urobiť vlastne lepšie, že niekto nehľada v sebe chyby. Čiže ako kontrola môže zamávať s tou úspešnou firmou alebo s tým úspešným riadením ľudí?
Dá sa na to dvoma spôsobmi pozerať. My chodíme do dosť veľa firiem na Slovensku, kde pomáhame tým firmám, ktoré nejaký čas nejak fungovali a teraz začali padať a nechápu, kde je problém a potrebujú pomoc poradiť. Aj s takými firmami, ktoré vlastne že rastú a rastú veľmi rýchlo a nestíhajú si stavať systémy. Hej? Čiže to není robota o marketingu, ale to je robota o firemných systémoch a nastavení systémových procesov vo firme. A tu patria kontrola. No a kontrola dokáže byť veľmi, veľmi zaujímavá 2, 6 až 15 sečná niekedy. V každej firme musia byť nastavené nejaké pravidlá. A možno to znie, že hlúpo, ale väčšina z tých ziskových až vysokoziskových firiem má veľmi silné kontrolné mechanizmy. Proste na všetko je nejaký systém, väčšinou sú to veľmi odmeňovanie progresívne v závislosti od výkonu. Hej, a potom sú také firmy, kde možno tá kontrola nie je až taká úzka. A možno tí ľudia sú kvázi ako keby že šťastnejší, ale možno tej firme sa až tak nedarí. Je to strašne zaujímavé, že kde je tá hranica. Každopádne dôležitá vec, že my niekedy tú kontrolu vnímame ako to nutné zlo proste, že je to tam. Ale keď je kontrola správne nastavená, tak ona pomáha tým ľuďom dosahovať lepšie a lepšie výsledky. A podľa mňa takto ju treba vnímať. V tej kontrole nič zlého nie je, pokiaľ to nie je robené proste cez nejaké hranice. A pri firme určitej veľkosti človek potrebuje mať kontrolu nad jednotlivými systémovými procesmi, lebo ináč sa to veľmi rýchlo zosype. A že kde je tá správna hranica, závisí od segmentu, od trhu, od tej firemnej kultúry, ktorá tam je. Ale je jedna dôležitá vec, a ja to dnes vidím, lebo my máme veľmi mladý kolektív a väčšinou sa k nám aj hlásia relatívne mladí ľudia. Hneď po škole rok, 2, 3, 4, hej, že mladí ľudia, že do 25 by som to povedal. A veľakrát tá predstava je taká, že ja vlastne niekam nastúpim a tým, že idem do kreatívnej práce, že tam žiadne kontrolné mechanizmy akože nebudú, že prídem, keď chcem, odídem, keď chcem, urobím, čo chcem, odovzdám, čo chcem. A neúplne tak to funguje. A tá sloboda, hej, má nejakú hranicu. Hej. A sloboda jedného človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. A takisto to platí vlastne aj v tej firme, hej, že keď už sloboda je tak vysoká, že to ubližuje firme, hej, tak tam treba proste na to nastaviť nejaké kontrolné mechanizmy. Ešte jedna vec k tomu. U nás väčšinou platí zásada, že keď sa firme darí v číslach, tak z kontroly uberáme. Keď sa nám nedarí, tak sa nastavujú kontrolné mechanizmy na všetky procesy a hľadáme, kde je chyba. A oveľa, nazvem to, že keď sedí človek v tej jazdeckej časti, hej, tak drží tie úzdy v rukách a väčšinou ich akože kvázi priťahujeme. Takže je to dôležité, aby ľudia cítili, že vlastne tá, nazvem to, že vysoká sloboda potrebuje mať vysokú vnútornú zodpovednosť. A keď to nefunguje, tak človek musí pribrzdiť jednoducho. Tam cesto je veľmi ťažké.
To je zaujímavý pohľad. Mňa tu ešte napadlo jedno, že keď kontrola, tak na všetkých rovnaký meter. Aj keď sa to nedá úplne unifikovať, lebo tie pozície vo firme sú rôzne. Že ako to nastaviť, aby niekto nemal pocit, že na neho sú väčšie tlaky, viac musí odovzdávať alebo viac vecí sa kontroluje a na niekoho, že pocitovo, hej, že intuitívne, no, teraz tento mesiac sa ti darilo, tak akože páči sa mi to, chodíš vysmiatý, tak tebe dáme odmeny a tuto kolega, ktorý nesplnil plán na 100%, ale na 99%, tak minus.
Je to veľmi ťažké, lebo napríklad v obchode sú výsledky veľmi jednoducho merateľné. Výsledok obchodníka je obrat prinesený pre firmu. Tam proste, že stále sa bavíme o nejakom, že konečnom hodnotnom produkte, že čo je ten produkt toho človeka, ktorý má hodnotu pre tú firmu. Hej? A pri obchode je to veľmi jednoducho merateľné. Ale akou grafika odmeráš hodnotu grafiky? Že tú kvalitu tej grafiky.
Keď chce pracovať vtedy, keď má proste. Áno,
je to o tom, že keď je to prieborný nápad, alebo je to o tom, keď klient povie, že sa mu to páči, alebo je to o tom, keď my ako kolektív sa uzhodneme na tom, že je to dobrá robota. A veľmi ťažké je tu sa s týmto hrať a toto vlastne nastaviť, že čo je kvázi akože v tej kreatíve dobrá robota. To není o tom, že ja neviem, vyrábam káble a kábel musí mať nejakú funkčnosť a musí nejak vidieť a každý kábel vyzerá rovnako, keď človek pracuje vo fabrike na káble. Ale to je úplne akože o niečom inom. A tým, že ako som hovoril, že tie osobnosti sú v každom jednom týme iné a každý chce iný prístup, tak každý ináč vníma tú kontrolu a tú zodpovednosť. Že na jednej strane musíš mať akože rovnaký meter na každého a na druhej strane musíš ten meter vedieť, že niekto má rád laserový meter, niekto má rád vyťahovací meter, hej, a musíš hľadať, kde a ako.
Koľko ľudí toľko chutí. Tá diverzifikácia týmu je naozaj, ale aj potrebná, že my si ani nemôžeme vyberať rovnakých ľudí, aby sa nám ľahšie riadil ten kolektív, lebo je potrebné mať naozaj mix tých osobností v týme. A potom je to naozaj vec toho lídra. A ty tým, že máš toľko firiem a neziskoviek a aktivít, kde ty čerpáš inšpiráciu v živote? Kto ťa učí leadershipu? Alebo odkiaľ čerpáš teraz po škole nejaké tie vedomosti a čo sleduješ? Čo čítaš?
Vieš čo, mne tie moje roky v Oxforde a v zahraničí dali strašne veľa. Že mňa to do dnešného dňa ťahá. Hej, to je podľa mňa, akože, ako po niektorom je na Facebooku napísané, že absolvovala, že vysoká škola života. Hej, tak toto je presne to. A do dnešného dňa z tých vecí, ktoré som sa tam naučil a z tých postojov ma ťahajú. Hej. Tam sú aj vzdelávacie organizácie na Slovensku, ktoré sa venujú proste vzdelávaniu manažérov. Je veľa toho v zahraničí. Dôležitá vec, aby človek vedel po anglicky. A od YouTube cez všetky možné knihy dnes má človek toľko možností sa veci naučiť, že keď sa pozrieme len 50 rokov dozadu, kde sa učil management? Kde ľudia vedeli čerpať?
Bolo... Z prírody. Do športu.
Napríklad, ale bolo,
všade je inšpirácia
bolo,
okolo
bolo
nás.
Pár kníh literatúry, hej, kde, ktorá sa venovala akože nejakému tomu kvázi tradičnému managementu, ale veci typu vyhorenie sa neriešili. Hej, veci typu pracovná spokojnosť možno neboli až takou témou, ako sú dnes. Hej. Akože neúspech nejakého projektu alebo krach firmy alebo čokoľvek. Hej. Že na Slovensku sa to veľakrát proste tak vníma, že existuje v tých sociálnych akože vrstvách, že je to tam, že traktorista, nezamestnaný a na spodku je, že skrachovaný podnikateľ. Hej, že je to reálne. Akože nevravím, že tí traktoristi nerobia dôležitú robotu, oni robia, lebo vďaka nim máme jedlo na stole, ale keď sa pozrieme úplne na spodok tej pyramidy, tak je mi, že skrachovaný podnikateľ, to je že proste že úplne zlo. A my sme si na nešťastie z toho kvázi minulého režimu zobrali takú vec, že človek, ktorý je úspešný, tak sa tam musel dostať nejakým nekalým spôsobom, že on musel niekde ukradnúť, niekomu zle urobiť a tak ďalej, aby on bol tam, kde je. A nie je to stále tak. Že sú aj takí ľudia, ktorí sa k tomu dostali, ale my ako chodíme po Slovensku, ja vidím, koľko je na Slovensku, že šikovných, kompetentných ľudí, ktorí majú firmy, venujú sa im, riadia ich a nie sú všetci na 100% spokojní v rámci tímu, ale snažia sa. Šikovní, kompetentní ľudia. Hej? Takže podľa mňa toto je možno ten rozdiel medzi tým, ako rozmýšľajú napríklad ľudia v Spojených štátoch, hej, a u nás. Veľmi konkrétny príklad, poviem taký veľmi prízemný, jednoduchý, že keď sa objaví niekto na lepšom aute, hej, niekde a vystúpi z auta, tak k nemu ľudia pribehnú, že hoj, super šikovný, ako si to dokázal? Že otázka, že ako si to dokázal? A u nás je to možno veľakrát z tej druhej strany, že tu to zase nejaký ďalší a tak ďalej, hej, že odsúvame tých ľudí. A toto je podľa mňa veľmi dôležité. A ten, akože, nebavím sa o tom len, že skrachovaný podnikateľ, ale človek, ktorému nejaký projekt nevyšiel, veď to je super, že mu to nevyšlo. On našiel cestu, ako to nefunguje, no tak nech skúsi druhý, tretí, štvrtý a mnohí z mojich kamarátov už niekedy nejakú firmu alebo projekt položili. A zase ich to niečo naučilo a vďaka tomu sú dnes lepší, šikovnejší, silnejší a lepšie vedia tie veci robiť. Že proste, že netreba sa báť niekedy veci, že pokaziť.
Môžem len potvrdiť. Mm-hmm. A množstvo úspešných podnikateľov dnes, ktorí získavajú rôzne ocenenia a čokoľvek, tak to nebol ich prvý projekt v živote. X krát museli zlyhať, aby dokázali naozaj si zobrať z toho ponaučenie a rásť. Super. A ten uhol pohľadu ešte na tých slovenských podnikateľov, že ja čo vnímam, keď chodíme cez podnikateľské prostredie naprieč Slovenskom, že tá spolupráca a komunikácia vzájomne, lebo každý si myslí, že len ja mám ten problém, len ja neviem nájsť správnych ľudí, len mne sa to celé sype a že niekedy stačí naozaj sa prepojiť, znetvorkovať, čo je dnes taký novodobý pojem, ale veľmi, veľmi prospešný, že keď si toto uvedomíme, že tá inovácia a po nej sleduje spolupráca a nie individuum, ktoré z pivnice naozaj nevybuduje svetovú značku, tak práve tá spolupráca nám môže pomáhať. A či je to firemná spolupráca v rámci tímu alebo spolupráca naprieč rôznymi regiónmi napríklad, že sa podnikatelia naozaj spoja, začnú stretávať a komunikovať, ako si vedia pomôcť.
A to je podľa mňa veľmi záslužné, čo s Imrichom robíte, že cestujete po Slovensku a venujete sa tým ľuďom. Že je to potrebné robiť, lebo každý podnikateľ. A nebavíme sa čisto podnikateľov, ľudia, ktorí majú nejaký nápad, jedno či sú vo vzdelávaní, či v neziskovom sektore, či podnikajú, či sa proste niečomu venujú, hej, a vôbec ani nemusia, hej, proste sú to ľudia, ktorí majú nejaké nápady, tak potrebujú okolo seba niekedy takých ľudí, ktorí už niečo predtým podobné skúšali a vedie im poradiť, že ja som to skúšal, toto mi nefungovalo, toto mi fungovalo, možno skús takto.
Vieš, čo ľuďom najviac chýba? Ale som ti skočila asi, že si chcel povedať.
A možno ešte taká jednu vec, že ja som stále mal okolo seba nejakých dvoch, troch ľudí, ktorí ma akože kvázi takže mentorovali. Sú to ľudia, ktorí predtým podnikali, venovali sa tomu a mne to dalo jednu veľmi dôležitú vec do života. A to, že teraz si predstav, že máš nejaký problém na stole a teraz musíš ísť na nejaký úrad, na úrad práce, hej. A teraz prídeš dole a na recepcii sa pýtaš. Dobrý deň, Ujo, mám takýto problém, ja neviem, choďte tu niekde. Hej, tak ideš, zaklopieš do prvej kancelárie, povedia ti, že nie, do druhej, do tretej. Na konci v kancelárii číslo 68 prídeš na to, že áno, tu sa to dá vyriešiť. Ale keď máš niekoho takéhoto k dispozícii okolo seba, tak môžeš povedať, počúvaj, ahoj, mám takýto problém, a on ti povie, vieš čo, podľa mňa to riešia v kancelárii 68, a keď to tam neriešia, tak určite ťa stať odporúčia ďalej. To znamená, niečo, čo človeku trvá proste 60 krokov, kým sa to dostane, tak sa to dá zjednodušiť a skrátiť proste tá doba toho rozbehnutia. A toto je podľa mňa veľmi dobré, aby človek mal stále k dispozícii niekoho, s kým si vedia tie názory, myšlienky vymieňať. A niekedy je to človek menej skúsený, ale zase skúsený viac v živote v iných veciach. Hmm.
No nám sa toto presne páči, že naozaj tým, že chodíme po tých regiónoch a mestách a komunikujeme, tak nachádzame vlastne tie pojitka, čo ľudia riešia. Čiže my už dopredu vieme napasovať aj tú prezentáciu alebo ten networking presne na tie problémy, ktoré potrebujú rozlusknúť, a vieme im povedať presne to, čo potrebujú za tie 3-4 hodiny počuť. Častokrát sa nám zle odchádza, lebo 4 hodiny iba kecáme a potom keď už príde na diskusiu, tak už proste už to celé končí pomaličky. Ale čo som najviac navnímala, že ľuďom ako chýba, je taká istota samých seba. Normálne, že ja mám teda názor, že podporovať to svoje sebavedomie, tú hodnotu, tú istotu v sebe, že keď už sa do niečoho púšťam, tak idem naozaj naplno. Lebo podľa mňa, keď to navníma to okolie, že idem naplno, ľahšie sa mi hľadajú aj tí spolupracovníci, aj tie partnerstva, čokoľvek, lebo som presvedčivý. A mám pocit, že práve tá neistota toho slovenského podnikateľského podhubia tým ľuďom tú istotu berie. Lebo si povedia, dobre, ja darmo pôjdem do toho plným svojim bytím, ale proste polená prichádzajú. Takže presne, snažiť sa odbúrať tie polená a pomáhať si navzájom, to je asi to, čo vieme dať ako posolstvo, kedy firmy môžu začať rásť, keď začnú spolupracovať, komunikovať a vyberať si správnych ľudí na správnej hodnotovej báze.
Ešte tak možno toľko k tomu, že istota je konkrétne slovo alebo pojem tej istoty je na Slovensku podľa mňa veľmi zvláštny fenomén. Lebo akože, ja mám taký názor, že my keď rozbiehame 90% projektov, ide do totálnej neistoty. A to není dané podnikateľským prostredím. Hej, že to není dané tým, že možno keby sme to robili v Dánsku, kde to prostredie je lepšie, hej, tak možno by sa nám to robilo jednoduchšie. Ale zase, ja si myslím, môj osobný názor je taký, že keď sa na to pozrieš ako banka, hej, banka čo robí? Banka je risk manažer. Oni vyhodnocujú istotu toho, že keď ti požičajú peniaze, tak im ich vrátiš. Preto keď si berieš hypotéku, tak máš dnes, ja neviem, 3% úrok alebo 4%, a keď si berieš spotrebný úver, tak máš 10%. To znamená, čím vyššie riziko, tým vyššia výnosnosť. To znamená, že ja čo vidím, je, že veľa ľudí sa snaží ísť do biznisu s takou že vysokou istotou. Hej, že idem, otvorím si kaviareň. Nevravím, že to je to akože zlý typ podnikania, ale vidím v meste 10 kaviarní, tak určite sa 11 uživí. Ale ja som stále išiel do vyslovene takých segmentov, ktorý neexistoval vtedy. Hej, že proste, že ísť do nového segmentu a rásť tým segmentom a nie ísť už do nejakého saturovaného, naplneného segmentu. A podľa mňa aj to bol jedným z takých kľúčov, že ja som sa stále, že toto tu nie je. Skúsme.
No ja som myslela skôr tú istotu v svoje kroky. V seba. Že verím tomu, že to dokážem, že to dám. Aj keď je to diera na trhu a idem do neznáma, ale idem pevnou nohou. Že vykročím, takže ja to tak rada hovorím, že podnikateľ má byť pevný v páse, aby ho hoci kto nezlomil, tak presne takto, že potom naozaj nikoho nenalákaš do tej spolupráce s tebou, ak si sám neveríš. A vedvou sa táhne líp, ako sa hovorí. Takže vždy je lepšie.
A niekedy riešiť. Treba aj za hlavou proti múru.
Určite.
Aj, treba.
Keď to neskúsime, nevieme, ako to boli. Hej. Dobre, mne by sa veľmi dobre rozprávalo aj dlhšie, ale necháme si ťa napríklad na nejakú ďalšiu zaujímavú tému. Takže ukončili sme to, myslím, že úplne na výbornú. Posolstvo dnešného dňa je: spolupracujte, majte správne uchopené hodnoty, nebojte sa riskovať. No doplňme. No, skúšam to nejak zhrnúť.
Ja si myslím, to hlavné posolstvo je o tom, že bol jeden taký veľmi významný človek, ktorý, že nerád to akože zakončujem citátmi významných ľudí, ale volá sa, že Steve Jobs, asi ho tu všetci poznáme. A on hovoril, že proste len ľudia, ktorí sú dostatočne hlúpi na to, že si myslia, že dokážu ten svet zmeniť, tak sú tí, ktorí ho zmenia. Hej, že tak ako aj mne tvrdili, že sa proste v Rimavskej Sobote sa určite nič nedá, lebo to je mŕtvý región. No ja som bol dostatočne hlúpy na to, že som tomu neuveril. Hej, že hlúpy v tom slova zmysle, že som nebral všetky tie faktory akože do úvahy. A podľa mňa preto sa podarilo. Hej, že to, či sme úspešní ako firma, alebo nie, to je veľa faktorov, ale podľa mňa dôležité je to, že treba si zobrať nejakú myšlienku do hlavy, treba sa rozbehnúť, niekedy je to hlavou proti múru, no a pri najhoršom to človeku nevydá, nepodarí sa a teraz čo, tak som sa naučil a vyskúšam druhýkrát a tretíkrát.
Ešte také moje obľúbené, zmena začína v každom z nás. Ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Dnešná epizóda bola plná ľudskosti a kladenia dôrazu na komunikáciu. Daniel, ďakujem, že si sa podelil o cenné skúsenosti, ktoré nadobúdaš v biznise a ktoré si nadobudol aj počas štúdia, keďže odtiaľ stále čerpáš inšpiráciu. Som skutočne nesmierne rada, že si ani chvíľu nezaváhal a prijal pozvanie do tohto podcastu, že sme si našli naozaj priestor. Prajem ti v práci, ako aj v súkromí, veľa, veľa pozitívnych chvíľ, nadšenia a chuti skúšať stále nové veci, aby sa ti darilo. A prajem ti aj nekonečnú energiu, aby si naďalej prinášal užitočné informácie a menil tento svet k lepšiemu. Našim poslucháčom ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce.
Katka, bolo mi cťou tu byť. Perfektný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Link Talky, inšpiratívny podcast o živote a podnikaní, ktorý vznikol v spolupráci s Link Banská Bystrica. Podcast Link Talky nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe zamestnaneckaznačka.sk. Ak máte akékoľvek otázky alebo mi chcete napísať, poteším sa, ak tak urobíte napríklad na katarina.durcová@axim.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ďakujem ešte raz za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Do počutia.